Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, slušate Kulturne krugove za utorak 13. maj 2014. godine. U prvom magazinskom delu emisije bit će reći o interesantnim, važnim i aktuelnim događajima iz kulture. Govorit ćemo o knjigama, dvojezičnoj monografiji Dolina srpskih kraljeva Milisava Savića i knjizi Bojana Jovanovića Pamćenje i samo zaborav. Zatim o novom broju časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradac, posvećenom temi detinjstva. Govorit ćemo i najnovijoj predstavi na repertuaru pozorišta Kostolanje Deže u Subotici i u pitanju je predstava Antigona i Smena. A na kraju prvog dela kulturnih krugova čućete i kritiku ove predstave, čiji je autor Goran Cvetković. Tematski blok Filmorama počećemo razgovorom Nevene Matović sa finskim filmskim rediteljem Akuom Louhimiesom, sačinjenim na nedavno završenom festivalu finskog filma na kome je Louhimies bio gost. U fokusu Filmorame danas bit će Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox, koji se završava sutra. Čućete autore filmova koji su prikazani u danima iza nas. U ateljeu 212 predstavljena je monografija Dolina srpskih kraljeva Milisava Savića. Reč je o dvojezičnom izdanju društva Raška škola, čiji je prevod na engleski uradio Timothy John Byford. Prilog pripremila Tamara Krstić.
Za Milisava Savića svako putovanje dolinom Ibra i Raške započinje žičom, a time je počelo i putovanje u proleće 2013. godine, na osnovu kojeg je i nastala Dolina srpskih kraljeva. Kao putopis, knjiga priča, monografija o manastirima i crkvama i ikonama, koju prate i autorove fotografije. O Dolini srpskih kraljeva govorio je istoričar umetnosti Živadin Mitrović.
Po meni ovo jeste i putopis i priča, I sociološka studija, a iznad svega jedan dokument, upozoravajući dokument, naravno namenjen svima onima koji se bave zaštitom i poslednji trenutak da ih opomene da neke od ovih, pre svega seoskih crkava sa izuzetnim živopisom nastalim u vreme turskih osvajanja, sačuvamo za naredna pokoljenja. Većina manastira i crkava nalazi se manje više uz reku Ibar na prostoru srednjovekovne Raške države, pa otuda i naslov knjige koje upečatljivo simboliše taj prostor Dolina srpskih kraljeva. Pored najpoznatije Žiče, Studenice, Sopoćana, Banjske, Đurđevih stupova, Crne reke, Nove i Stare Pavlice, na tom putovanju obišao je veliki broj manjih seoskih crkava i onih skrivenih u bespućama Golije, Kopaonika i Rogozne. Beležio je sve što je video, i to ne samo rečima, već i fotoaparatom, dajući pravu sliku stanja u kome se ti spomenici danas nalaze. Savić je vrsni pripovedač, smislom da uoči i prenese verno ono što je video. Ponekad njegove priče deluju uverljivije od realnosti koju smo mi u stanju da vidimo obilazeći ova mesta. To je ostalom dar pisa koji je pokazao i u proznim delima, a vidljivo je i u ovom rukopisu.
Milisavu Saviću društvo na ovom putovanju pravili su i pisci, i stari i novi, koji su također hodočastili ovim divljim, a predivnim krajevima, o čemu je govorio Gojko Tešić.
Ovo je knjiga koja je za mene od onih, usuđujem se reći, šokantnih iznenađenja. Od Milisava Savića sam naravno uvek iznenađenja očekivao, ali ovakvu vrstu iznenađenja, ovakvu vrstu knjige koja je istovremeno i književni tekst, dakle jedna vrsta, usuđujem se reći, i romana o dolini srpskih kraljeva, dakle onom prostoru srpske duhovnosti koji je obeležio tradiciju od Kosova pa do danas. Istovremeno, ovo je i antologija svega onoga što je najznačajnije, što smo zaboravili, a on se dosetio poput velikana srpske kulture koji su pohodili ta zdanja i te razvaline i ta, da tako kažemo, groblja srpske kulture, po znacima navoda, ali može i bez znakova navoda, jer je to nažalost tako. Dakle, antologija koja me u mnogo čemu podsjeća na onu vrstu zanosa, a i prkosa, koju je svojevremeno, praveći uzbudljive antologije, kao što je to činio Vasko Kopa, Ponoćno sunce ili Urnebesnik. Dakle, neko ko je izuzetni znalac, ali neko ko u svemu ovome vidi priču, vidi ono što može pretvoriti u svojevrsni roman. Dakle, ovo je i književni tekst, ovo je i antologija umetničkih dostignuća srednjeg veka, od srednjeg veka pa do danas. Ovo je knjiga koja se čita i gleda, a i gleda se zapravo kao priča. Milisav Savić je putujući, dakle, po dolini srpskih kraljeva sklapao jedan neverovatan mozaik i u svakoj fotografiji ili u svakom detalju, u svakoj ikoni je video priču. Milisav Savić je, naravno, veliki pisac srpske književnosti, ali je istovremeno i majstor koji vas je u svakoj prilici, ma čime se bavio, iznenadio. Dakle, da li kao urednik književne reči, dakle prvi urednik, glavni odgovorni urednik književne reči, da li kao antologičar, da li kao neko ko putuje, da tako kažem, razvalinama srpske umetnosti, kulture i tradicije i sačini knjigu koja je posljednja opomena, priziv i poziv da se zamislimo gde smo i dokle smo stigli i zašto smo tu gde jesmo.
Za Milisava Savića dolina Ibra i Raške sa brojnim pritokama predstavlja i mitsku zemlju. Sva poznata mesta u njoj, kako zapisuje, na neki način su epska, a to znači mesta iz pesme i priče.
Dakle, ja kad sam obilazio te kraje, obilazio se odmah, kažem, ja nisam to obilazio sa ciljem da ja nekom prezentiram stanje tih manastira i sa ciljem da se neko setiti da te one manastire obnovi. Ne, ja sam to pošao prosto iz uživanja, ono kako putopisci imaju uživanje da vidi neke nove krajeve ili nove manastire, odnosno da vidim i neke lepe freske, znači pošao sam za lepotom. A što je ispalo ovako da ja sad ću da možda alarmiram nadležne da nešto urade na saniranju, daj Bože da bude tako, mada ja u to ne verujem. I za vreme tog, dakle, mog putovanja, desilo se baš u ovo vreme prošle godine, dakle u maju i junu, ja sam bio i srećan i tužan. Srećan što sam video neke nove crkve sa prelepim freskama koje svedoče da je Srbija čak i posle, dakle, ove pada po Turke bila i imala jednu, kako bi se reklo, duhovnu vertikalu, a da je pogotovo u srednjem veku bila država visoke civilizacije. I sreća što se te crkve nalaze u prelepim predelima, to je bajka. Narešto je, recimo, dolina Studenice, koja je manje poznata od doline Ibre, Raške, zaista predivna. Tužan što ta bajka, što bajku kvari nešto bez čega bajke i ne mogu da bude. Tamo nema dece. I ja sam napisao negde da je Golija i Rogezan da su prelepo carstvo starih. Evo, stari su dočekali da imaju jedno predivno carstvo. I tužan upravo zbog ovoga što sam video da neke od tih crkava vredne da se zaista urušavaju. Samo što ne padnu krovovi ili što se ne svale zidovi. I da završim, da li bi ovako, da li sam sve video na tom putovanju? Nisam, ja imam želju da ponovo možda i istim putima i drugim da krenem.
Iako ta mesta postoje samo u priči, Milisav Savić dodaje, u stvarnosti ih je teško naći, a kada se nađu, to su samo ruševine, ostaci, fragmenti od onog što su davno predstavljali. I da čovek ne poželi da vidi te mrvice od bivšeg, jer kvare lepu, mitsku priču.
Srpskom književnom društvu danas je predstavljena nova knjiga Bojana Jovanovića Pamćenje i samozaborav u izdanju Orfeusa iz Novog Sada. Promociju je pratila Sonja Milovanović.
Etnolog po osnovnom obrazovanju, Bojan Jovanović u svojim istraživanjima pokazuje interesovanje za sociologiju, psihologiju, literaturu, politikologiju i istoriju, čije činjenice argumentovano koristi kada je reč o fenomenima pamćenja i zaboravljanja u tradiciji i kulturi srpskog naroda. Profesor Zoran Avramović rekao je da Jovanović ove pojmove zasniva na četiri principa: nacionalni identitet, tradicija, kulturni obrazac i pojam srpstva. Međutim, iako ova knjiga kritički preispituje tradiciju, autor je istakao da mu namera nije bila da daje definitivne odgovore na pitanja koja su toliko duboka i da u stvari stalno traže nova preispitivanja, te da svaki konačni odgovor prisilno zatvara proces koji mora da bude stalno otvoren.
Dakle, to kada govorimo o pitanju identiteta, pitanju kulture, pitanju kulturnog obrasca, ukoliko dođemo do nekih stavova koji zatvaraju taj proces i pokušamo da realizujemo, to je dobro za politiku i za realizaciju i za državu, ali intelektualno ta pitanja stalno mora da budu otvorena, da se preispituju kako sa stanovišta ostvarenja, tako i mogućnosti koje su ostale nerealizovane, a pogotovo sa stanovišta utopijskog potencijala tih ideja koje mogu da se realizuju u budućnosti. Posebno me zanima, dakle, u kontekstu kulture, ovo što je naznačeno u naslovu, dakle, to je pamćenje i zaborav, odnosno samo zaborav. I mislim, kad je reč o tradiciji, da znamo da je istorija kulture, pogotovo posebne discipline kao što je i etnologija, i antropologija, i istorija i kulturna istorija, da su često bile žrtve isključivog i bukvalnog tumačenja onoga što donosi tradicija. Znamo da se istorija naša oslobodila i da je postala moderna onda kada je napravila taj otklon. I pojedini mitovi u istoriji su bili jako produktivni u tom smislu da su shvatani kao neposredna istorijska istina onoga o čemu tradicija govori. Znamo već za kosovski mit, za kosovski boj, znamo i za neke mitove u okviru kulturne istorije kao što je ubijanje staraca, Lapot, znamo za odnos prema Svetom Savi, isto tako, i za čitav niz drugih pojava, počevši od toga da su Srbi narod najstariji, da u tom smislu i nastoje da se falsifikuju istorijska dokumenta i istorijske istine, pa se onda i veliki rimski carevi proglašavaju u stvari srpskim kraljevima.
U odnosu na pamćenje koje je memorisanje činjeničnog, Bojan Jovanović upotrebljava termin kreativno pamćenje, pamćenje izmišljenog u koje se veruje kao u postojeću istorijsku istinu.
Kreativno pamćenje je nešto što omogućuje da tradicija živi na onaj način na koji treba u stvari da razumemo tu tradiciju. To je da je ona uvek nova i da uvek na drugi način priča svoje priče. Ta promenjivost tradicije je u stvari najživlje u duhovnom postojanju jednog kolektiva. I uvek kada se shvati tradicija na tradicionalistički, doslovan način, da se ona ne menja, ona se u stvari ubija. To je u stvari odgovor na to pitanje zašto ona mora da bude stalno otvorena, zašto jezik koji je najbitnija duhovna dimenzija kolektivnog postojanja pamti na onaj način koji u stvari moramo uvijek da osvećamo, a to je da je najdublje jezičko pamćenje zaborav, da kroz korišćenje gramatike i sintakse, dakle kroz pravila koja nismo svesni do ikih upotrebljavamo i koristimo jezik, mi u stvari potvrđujemo tradiciju na onaj nesvestan način koja progovara iz nas onda i kad ne želimo. U tom smislu postoji takozvana dva toka u svakoj tradiciji, onaj koji je manifestan i koji se stalno preoblikuje i onaj koji je latentan, koji je vezan više za duhovnu istoriju, koji je manje vidljiv, ali koji je utoliko značajniji, koji je konstantan.
Čujemo i profesora Boška Suvojčića, koji je između ostalog govorio da knjiga Pamćenje i samo zaborav nagoveštava šta zaborav znači i kakav on može biti prirodan i nametnut proces, te tako osim zaborava onoga što je bilo u prošlosti, postoji i zaborav u budućnosti.
To se međutim govori ne iz jedne istorijske perspektive, mada uključuje istorijsku perspektivu, nego uvek iz perspektive koja uključuje istoriju duha, istoriju kulture. I možda je osnovni, ne antropološki, ne etnološki, nego osnovni, možda objedinjujući određeni moment u ovim studijama, jeste upravo što se govori o iz kulturološke perspektive o istoriji duha. Dakle, ne samo da je srpski narod rasejan u okruženju ili regionu ili po svetu, iz različitih razloga koji su ovde vrlo temeljno objašnjeni, već postoji srpski kulturni i duhovni prostor. I možda je nešto što daje optimizam, ukoliko uopšte možemo govoriti o tim kategorijama optimizma ili pesimizma, upravo stoji u tome da treba, i čini mi se da autor naravno ne propisuje šta treba i šta ne treba, on iznosi određene argumente i činjenici, iznosi svoj stav, svoje mišljenje, naravno, na tome utemeljeno, ali taj kulturni i duhovni prostor je nešto što se ne može i ne sme negde ukinuti ni dekretima, ni oktroisanim zaboravom, ni marketingom, ni bilo čim. Dakle, jedinstveni kulturni prostor, jedinstveni duhovni prostor, određene vrednosti na kojima počiva taj kulturni i duhovni prostor, to je ono što nam mapira ova knjiga i u tom smislu mislim da je ona izuzetno značajna i dragocena i za ovo vreme i za samoga autora.
A o pamćenju i samozaboravu Bojan Jovanović govori kroz poglavlja Srbija, istoka i zapada, vrednovanje tradicije, zaborav i kolektivno pamćenje, Srbi i sveti car Konstantin, posmrtni život Svetoga Save, Dositej i formiranje kulturnog obrasca, putevi nacionalnog samozaborava, mit o velikosrpskoj opasnosti i mišljenja u vreme tranzicije.
Germana. Ciao.
Novi trobroj časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradac posvećen je temi detinjstva. Pripremili su ga Miodrag Marković i Milenko Pajić, a o njemu govori Marijana Radulović.
Kakav je značaj pridavan detetu u antičkom svetu? Saznanja koja postoje preko retkih tekstova odnose se uglavnom na decu i to mušku iz viših slojeva atinskog i rimskog društva, na one koji su raspolagali svim građanskim pravima. Ipak, iako nam je antičko doba ostavila prikaz neznatnog broja dece, individualizovane po svom ponašanju, osjećanjima, ćudima i odevanju, za uzvrat nam je zaveštalo mnogo dece koja su proizvod istorijske, filozofske i umetničke imaginacije, od malih heroja i kraljeva do malih bogova. Dece čije je postojanje teško istorijski locirati i čiji život kao da se odigrava u nekoj beskrajno dalekoj prošlosti ili neodređenoj budućnosti. Miodrag Marković i Milenko Pajić, priređivači Gračevog temata o detinjstvu, prihvatili su se predstavljanja teme koja sa jedne strane deluje očigledno sama po sebi, jer svi smo bili deca, a neki su to još uvek. Međutim, govoriti o detinjstvu upliće u sebe dve fluidne kategorije, sećanje i vreme, lično i istorijsko, autentična osjećanja i naknadna dodavanja. Dete je u svim društvima predstavljalo idealan objekat za vaspitavanje i obrazovanje, što je sa jedne strane postavilo temelje civilizacije, a sa druge gradilo situacije izolacije i kontrole. Odabir autora i tekstova u prvoj polovini Gračevog temata o detinjstvu pokazuje istorijsko-antropološki presek od antike preko srednjeg veka do modernih totalitarnih društava i njihovog odnosa prema deci i detinjstvu. Ovaj deo publikacije predstavlja i nekoliko radova o primitivnim društvima gde je za tren oživljen rusovski model povratka prirodi. Dakle, idući sadržajem priča kreće od teksta Elje Beki, a i antičkog sveta. Zatim poimanja deteta u kulturi starog Rima preko srednjeg veka do humanizma i renesanse. Tu je i nekoliko prevoda antropološkinje Margaret Mead od rituala i dece na Baliju do vaspitnih ideala u bivšem Sovjetskom savezu. U dva rada posebno je tematizovana i istraživana uloga i slika deteta u slikarstvu i filmu. To je Dekorova ikonografija dečjeg obrazovanja i njeno moralno značenje u holandskom žanru slikarstvu 17. veka i tekst Detinjstvo u filmovima Federica Fellinija koje je izučavao Giovanni Šibilja. Istorijski deo obrade teme zatvaraju dva domaća autora, Veselin Čajkanović i Žarko Trebješanin, koji su se bavili temom deteta i detinjstva u tradicionalnoj srpskoj kulturi. Svakako da bi ovaj deo značajno dopunila i istraživanja fenomena dece i detinjstva u posleratnoj Jugoslaviji i Srbiji, o kojima je posljednjih godina objavljeno nekoliko knjiga. Drugi deo posvećen je izboru iz bogate zaostavštine književne percepcije detinjstva. Gotovo da nema književnika koji u svojim delima nisu ostavili tragove o svom detinjstvu, od dela klasika do savremenika. Odabir Milenka Pajića kreće se u rasponu od Tolstoja i njegovog pitanja da li će se ikada vratiti svežina, potreba za ljubavlju i snaga vere koju imamo u detinjstvu, do Albaharija koji kaže: postoje mnogi magični obrasci i čarobne formule pomoću kojih se sve detinjstva može razlikovati od sveta odraslih. Mnogi autori svedoče o lošem, čak pogubnom uticaju škole i obrazovanja, poput Tomasa Bernarda koji u školi piše kao ubici deteta, ustanovi koja izaziva odbojnost i strah. Uloga roditelja, naročito oca, prepoznatljiva je u biografijama i opusima mnogih pisaca. U svom nikad poslatom pismu ocu Franz Kafka će reći: u svim svojim razmišljanjima nalazio sam se pod tvojim teškim pritiskom. Sve moje mišljenje, koje je na izgled bilo nezavisno od tebe, bilo je od početka opterećeno tvojim osporavajućim sudom. To se protezalo na mišljenje kao i na ljude. Bilo je dovoljno da se malo zainteresujem za nekog čoveka da ti, bez obzira na moja osjećanja, kreneš sa ruženjem, prekorima i ponižavanjem. Za mnoge spisatelje detinjstvo je sasvim izuzetno čarobno doba, što svedoči i Singerov tekst o detinjstvu ili antologijski čarobnjak Hermana Hesea. O detinjstvu devojčica ima vrlo malo oskudnih podataka, kako istorijskih, tako i u delima klasične književnosti. Tim više je zanimljiv tekst Elje Beki, koja je preko autobiografije Marije Bonaparte, bogate pariške naslednice koja je bila dete krajem 19. veka, istraživala slučaj jedne devojčice. Bekstvom u pisanje, ova devojčica beležila je događaje iz svakodnevnog života, sećanja, snove, crteže i tako danas predstavlja prvorazredno svedočanstvo o životu devojčice s kraja 19. veka. Dakle, novi trobroj časopisa Gradac nudi istorijsku, antropološku i književnu zbirku odabranih tekstova koji se bave temom detinjstva.
Najnovija predstava na repertoaru pozorišta Kostolanji Deže u Subotici je Antigona i Smena. Sa rediteljkom i glumcima za našu emisiju razgovarala je Mira Knežević.
Jelena Bogavac, reditelj predstave.
Ovo je jedan od najzanimljivijih ansambala u regionu. Meni je bila ogromna čast da radim sa njima, zato što na neki način jako smo je podsjetili, odnosno svaki put me jako sete šta je to pozorište kojim se bavimo, što se mi ovim bavimo i kao da li zaista postojite neke jako vredne stvari koje tražimo u pozorištu. Jako nas je interesovalo da ako već uzimamo taj toliko potvrđen linearni koncept dramaturški koji je hiljadama godina u toku i očigledno igraće se još, i da tako jaku postavku, da tako jaku etičku i moralnu postavku, ono što bi mogla se kaži da, za neki postavku u tradicionalnom etičkom krugu, u stvari suočimo sa našim vremenom i da nađemo u pokušaju da ne remetimo Sofokla i da ga ostavimo živog i dobrog u replici, u zapletu dramskom, u njegova tri jedinstva, u svemu onome što smo o Sofoklu učili preko Aristotela i preko mnogih drugih, a da u stvari kažemo zašto je nama danas važno da radimo taj komad. Ako nam je važno da se zaista iskreno zapitamo koja su sve zašto o kojima ćemo se baviti. I pred kraj procesa jako dugo smo sedeli za stolom, jako dugo smo razgovarali o svim tim kriterijumima koje u stvari, na koje treba da odgovorimo i shvatili da smo u stvari samo izneli niz od stotinak pitanja koja sva mogu da se dovedu pod jedno pitanje o kome smo već razgovarali pre ovog igranja, šta sad raditi sa tragedijom u svetu bez Boga. Kako sada može da se konstituiše, konstruiše, igra i postavi tragedija koja za svoje izvorište ima, ajde sad, ima vas i ono, odnosno ima bogove ima. Pa smo onda to svodili, da tako kažem, ili kao preinačivali u nivo našeg vremena i pronašli da u stvari na jako mnogo odgovora, na jako mnogo pitanja zapravo nemamo odgovor i da na tu jednu onako zaumnu, upitnu matricu mi iz ovog vremena nemamo šta da odgovorimo, sem da odgovorimo iskreno, evo, kao koji je ponuđeni etički koncept danas.
Drugim rečima, vaš Bog je pozorište.
Jao, to je jako lepo rečeno. To je kraljevski, tačno.
Ulogu Kreonta igra Zoltan Pletl.
Kako sam lično doživao taj lik? Pa, doživao sam kao jednog vladara, jednog kralja, koji pokušava da vlada sa njegovim pravima. Pokušava ta prava da nanese na svoju zemlju, iako su pravilna, iako nisu.
A da li mislite da kad nisu, zašto nisu, odnosno da li vi lično kao čovek možete da se negde složite sa Kreontom?
Pa znate što, svaki vladar kad dođe do vlasti ima svoja prava i čovek se onda može pravu upoznati kad dobije vlast u svoje ruke. Pa ja pravdam Kreonta zbog toga što je on kralj i zbog toga što je on vladar i zbog toga što on ima svoja prava. Pravdam i drugu polovinu jer i narod ima svoja prava. Ali vladar mora da dokaže narodu njegova prava, da je to pravo što on kaže.
Antigonu tumači Marta Bereš.
Pa ovako, kad je već izašla premijera, sve imam osjećaj, jako mi je drago ovaj lik i jako volim da igram ovaj lik, jer mi se čini da da i onom glumcu koji ga igra neko držanje ili neki etički stav. A čini mi se da što sam naučila i o sebi i o tom liku jeste da nije dovoljno biti pametan ili nije dovoljno voleti istinu, ali njoj upravo fali ta mudrost.
Ali je ona hrabra. Ona je jedina ustala protiv Kreontove odluke da se njen brat ne sahrani.
Da, i to je vrlo diskutabilno da li s tim da razbijete glavu u zid. Da li po svaku cenu treba da se borimo protiv istine ili da li je to pravi put da se borimo protiv istine. Svakako ja podržavam taj njen stav, ali mislim da joj je falilo malo mudrosti.
Da ostane živa?
Da.
Volite više život?
Naravno. Iznad svega.
Kako je bilo raditi sa kolegama u ovakvom sastavu?
Da, meni je najlepše bilo u ovom procesu da smo se bavili zaista majstorskim tekstom. I to obično u ovom pozorištu se najviše bavimo improvizacijom, nekim društvenim temama. Sad je prvi put bilo da smo dobili neki tekst koji je jako, jako veliki zadatak savladati. I trebao je neki potpuno drugačiji glumački pristup i meni je bilo jako drago zbog toga što tokom ovog procesa je došlo do toga da sam ja morala da uzmem neke druge glumačke veštine i u tome sam jako uživala.
little green bag. I gotta find just the kind where I'm losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way.
U prethodnim minutima čuli smo razgovore sa ansamblom predstave Antigona i Smena, a u narednim minutima slušamo kritiku ove predstave, čiji je autor Goran Cvetković.
Rokerski spektakl pobune. Tačno na dan pobjede nad fašizmom i na dan Evrope gledali smo jednu adaptaciju drevne Sofoklove tragedije Antigona, modernizovane u međužanr rock opere, gala rock koncerta sa mnogo muzike i video arta, sa glumom kao iz popularnih rokerskih stripova ili savremenih izdanja slam poezije. Na taj način celokupni scenski izraz postaje jedna jedinstvena, pobunjena Antigona. Antigona je bio i sam Kreont, novopečeni vladar ratom osakaćene Tebe. U igri Zoltana Pletla ovaj kralj je bio frontman rock grupe i skandirao svoje nove zakone o patriotizmu kao vrhovnom cilju i smislu postojanja građana, desetkovanih u bratoubilačkom ratu, vojski koje su organizovali Eteokle i Polinik. Namere ovog novog vladara izrečene su sa toliko gneva i unutarnje energije, osvete i mržnje da deluju pakleno osvajački kao neki govori u filmskoj fantastici negativne utopije postatomskog društva. I time postaju ne samo obrazac aktuelnih ludačkih istupa nekih poznatih vlastodržaca u krizi, nego i ikona vladara teroriste protiv koga se nemoguće ne pobuniti, gde se i glumac sam, igrajući taj lik, i sam bori protiv takvog tiranina. Naravno, pitanje je svakako šta danas raditi sa temama iz Antigone. Poznato je da Antigona krši osvetnički propis novog vladara Kreonta o zabrani sahrane onog od dvojice braće koji je poginuo napadajući grad Tebu, u komu je vladao njegov brat i poginuo kao branilac. Njen motiv je jednostavan, braća su braća i obojica su u smrti isti, samo nemi leševi, ali i najbliži rod, pa tako imaju ista prava da budu dostojno sahranjeni. Ali ta naivna ideja puna sestrinske ljubavi postaje pobunjenička ideja i tako postaje politička ideja. Zapravo to je autentično osporavanje nove vlasti, jednog ujaka Kreonta. Pa se postavlja i pitanje njegovog prava da tu vlast, posle pogibije dotadašnjih vladara, njene rođene braće, prigrabi on kao najbliži rođak, a ne ona, Antigona, samo zato što je žena. Tako se u ovaj komplikovani niz okolnosti uvodi i pitanje potencijalne ravnopravnosti žene, što je dakako vekovima bilo samo po sebi dovoljna provokacija u patrijarhalnom društvu. I kako se uvodi i dilema emancipacije pobune protiv carske naredbe ili osporavanja te pobune, zato se predstava i zove Antigona Ismena. Ismena je Antigonina pokorna sestra koja ima svoje razloge u tradicionalizmu i društvenom poretku. Pobuna je kažnjiva, a slaba žena, pa bila ona i ucveljena sestra, ne sme da izvede delo protiv zakona, makar on bio i sasvim nehuman. Osnovni princip po kome se vlada Antigona u svom kršenju kraljevske volje je porodični zakon i dug bogovima podzemlja. To danas može da se predstavi kog on hoćete novom ključu. Jer teško da iko razuman veruje u postojanje nekih bogova donjeg sveta koji daju pravo na nepoštovanje volje zemnih, dakle kratkotrajnih vladara. U takvim vodama razmišljanja odanosti nekoj večnoj pravdi umjesto svakodnevne nalazila se cijela srednjevjekovna armija takozvanih veštica, ali i jeretika koji su gorili u vatri crkvenih lomača uzvikujući svoju, odnosno večnu ideju neke druge, dublje pravde uprkos bolu koju trpe i skoro su veselo hrlili u smrt, to jest u večnost. Naravno, mnogo je varijanti koje bi se dale prikazati kao savremena Antigona, od pomenutih jeretika preko heroja komunista do različitih vojnika Alaha ili kog drugog inspiratora verskih fanatizama i krvavog terorizma. Moglo je da je rediteljka Jelena Bogavac htjela da se bavi analizom opšte poznate priče o Sofoklovoj Antigoni, ali ona se odrekla preispitivanja više puta preispitanih motiva likova u antičkoj tragediji, nego je te likove i situacije shvatila kao zadate i sasvim kao u nekoj rock ili tradicionalnoj operi pustila da se poznate činjenice prikažu kao poznate. Nije pretresala i razigravala fabulu, nego je sklapala novi kontekst zbivanja. Pravila je novi scenski žanr. Taj žanr sastavljala je od minimalno prilagođenog Sofoklovog teksta, ali i od muzike. Dvojica autora sviraju na sceni, Aleksandar Petrović, Mečka i Armando Mesaroš, i lako i ubedljivo stvaraju atmosferu rock spektakla sa moćnim ozvučenjem. Zatim glumci pevaju i kao prateći vokali i kao leading voices, što automatski definiše nastup velike rock grupe, gde se još skandira slam poezija, novi tekstovi sasvim političkog sadržaja, protest protiv svega, sasvim u duhu rock filozofije i strukture pobunjeničkog duha koji, vidi se po ovoj predstavi, nije ugušen posle 68. kao ni posle ubistva Johna Lennona. Jedan furiozni spektakl, agresivan, antiratni, antikapitalistički, antirežimski, antipotrošački, antisegregacijski, antiovo i antiono. Sve to je izvedeno kao na velikim antivladinim demonstracijama u rock aranžmanu, kakve se dešavaju srećom i danas širom sveta. Tako se dobija taj novi međužanr koji pretvara sve likove, igraju izdušno i požutovano Antigonu Marta Bereš, Ismenu Kinga Mezej, a horovođu Stražara, sina Hemona, proroka Tiresiju i već pomenutog kralja Kreonta, Zoltan Pletl, Gabor Mesaroš i Imre Elek Mikeš. Likovni elementi predstave, instalacija kao scenografija i kostimi sasvim su u duhu pobune. Autor Vuk Dautović koristići se sasvim različitim oblicima, skulpturama u prostoru i na podu, pored drugih nezavisnih elemenata prostorne instalacije, žica, ogromnih udisa i nedefiniranih predmeta, uspeo je da sugeriše opštu atmosferu rata i nasilja, raspada sistema i duha i materije, što je sve u mnogome doprinilo opštem, složenom utisku ove rock pobunjeničke manifestacije. Naročiti efekat u okviru modernizovanja komunikacije scenskog materijala i publike imali su autentični videoradovi neobične umetničke agilnosti i sugestivnosti, koji su ne samo pratili događaje na sceni, nego su raznim kontrafazama delovali i sasvim samostalno kao rečito umetničko delo. neophodni i nezaobilazni sastavni deo cele scenske igre. Autor ovog značajnog rada je odličan Igor Marković. Gledali smo neobičnu i potrebnu predstavu Milane Bogavac u vrlo modernoj produkciji Kostolne i Deže pozorište na mađarskom jeziku u Subotici. U Subotici, koja je već odavno dokazana kao centar umetničkog preispitivanja i naročito u ovom mladom pozorištu centar hrabrih poteza i inovativnog pozorišta. Bravo, čestitam.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas; ansambl Beogradski barok. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. U 15 časova i 53 minuta je vreme za tematski blok o filmu Filmorama, u kome će biti reči o aktualnom festivalu Beldox. Ipak Filmoramu započinjemo temom finskog filma. Od 25. do 29. aprila u dvorani Kulturnog centra održana je Nedelja finskog filma. Gost festivala bio je reditelj Aku Loihimies, čije smo dva filma Vuosaari, Gola luka i Crna kugla imali priliku da vidimo na festivalu. Loihimies je jedna od najmarkantnijih pojava savremenog finskog filma, a njegova dela su upisana u nacionalnu filmsku antologiju. To se odnosi na Surovu zemlju i Beli grad, koji su prikazani na prvoj nedelji finskog filma u Beogradu. Sa Akuom Loihimiesom je razgovarala Nevena Matović.
U okviru nedelje finskog filma videli smo 9 najnovijih filmova nastalih u ovoj zemlji, koja ima nešto malo više od 5 miliona stanovnika i u kojoj je u poslednje 3 godine snimljen 61 film. To su filmovi autora koji u svetu nisu toliko poznati kao Aki Kaurismäki i koji se bore za svoje mesto na svetskom filmskom nebu. Filmski filmovi govore običnim ljudima koji se, uprkos mnogobrojnim iskušenjima savremenog doba, bore i uspevaju da budu svoji, da odrastu i suoče se sa zrelošću, svojim seksualnim identitetom, odupru narkomaniji i pokušavaju da otkriju smisao života. Videli smo i finski western čija je radnja smeštena u 19. vek i dva filma gosta ovogodišnje nedelje finskog filma Akua Loihimiesa, Crna kugla i film Vuosaari, Gola luka, koji je otvorio festival. Ovaj višestruko nagrađivani filmski autor je poznat našoj publici i od ranije, s obzirom na to da su filmovi Surova zemlja i Beli grad prikazani na prvoj nedelji finskog filma 2010. godine. Diplomirao je na Billings West High School u Americi, a studirao na Helsinškom univerzitetu i Univerzitetu za umetnost i dizajn u istom gradu. Do sada je snimio 8 dugometražnih igranih filmova, a režira i kratke igrane i dokumentarne filmove, muzičke spotove i televizijske serije. Film U osari Gola Luka, koji smo videli na otvaranju, ima mozaičnu strukturu. Radnja je smeštena na periferiju Helsinkija, gde žive ljudi koji imaju probleme i želje kao građani bilo kog grada u Evropi. Filmska priča je dobrim delom zasnovana na životnim iskustvima reditelja, što sam saznala tek po završetku razgovora koji ćete čuti. Zbog toga odgovore koje sam dobila smatram još dragocenijim.
Kao što sam već rekla, uživala sam, ali mi je bilo prilično teško. Ne znam da li je to bila vaša namera.
Ne verujem da sam imao nameru da se bilo ko od gledalaca osjeća loše dok gleda film, ali mislim da je uvek dobro kada vas film natera na razmišljanje i kada poželite da u njemu razgovarate. Mislim da je to uvek dobar znak.
Well, yes,
da, ali it tako is, i živimo. Kada odlazimo u bioskop, možda želimo da se malo opustimo.
Cinema, maybe we want to relax a little bit.
And you did not. A vi ste uopšte niste opustili gledajući
yes,
moj
did,
film. Jesam,
well,
ali ja sam vama postavljala pitanje. Mi već živimo težak život.
Well, we are living that way of living.
Well, there is different kind of films. Postoje različite vrste filmova koji se snimaju iz različitih razloga. Ja kad odlazim nekada u bioskop želim da gledam isključivo, na primjer, akcioni film. Ali me češće zanima da li mogu da naučim nešto o ljudima ili o sebi samom. Ja tragam za takvim filmovima. Da li iz vašeg filma smo mnogo naučili? Koliko ste ga dugo snimali?
How long you it took to make this story and everything?
Koliko obično sve to i traje? Oko pola godine smo pisali scenarij, onda smo ga snimili za nekoliko meseci, zatim je došla montaža. To je bio projekat od oko 2 godine. Želeo sam da ispričam nekoliko malih priča i činilo mi se da sam pronašao način da to uradim. Znate, da sam snimio dugometražni film o dečaku i psu, niko ne bi išao da gleda taj film. Da sam snimio dugometražni film o seksu, verovatno bi takav film bio jako gledan, ali ni to nije baš tako.
If I do a feature film about sex, well, there might be lots of people going to see it, but it's not as a whole. So I want to keep, you know.
Mislio sam da sve te priče treba da budu zajedno.
When they are
kada su nam organizatori najavljivali nedelju finskog filma, skrenuli su nam pažnju na to da u Finskoj ne snima filmove samo Aki Kaurismäki, koji je učinio filmske filmove poznatim u celom svetu.
He made Finnish film famous all over the world. And I would like to know how it is.
Ja bih volela da znam kako je živeti u njegovoj senci i da li uopšte postoji ta senka.
Some kind of shadow of Aki Kaurismäki and how you manage with this.
No, well, nowadays he lives on danas živi u zamku u Portugaliji i nema nikakve njegove senke, bar ne u Finskoj. Ali moram da kažem da lično volim njegove filmove.
I sure appreciate his films.
Mada su oni drugačiji od mojih, na primjer.
Totally different. They are more like fairy tales.
Oni su više kao bajke. Mene u ovom trenutku zanima mnogo realističniji pristup, ali odlično je što ljudi odlaze u bioskop da gledaju naše filmove zbog njega. To nam je mnogo pomoglo.
If people come and see our films because of him, that helps. You also have some kind
I vi imate neku vrstu bajke na kraju svog filma. Jer se na kraju ipak nešto desilo čudno. Da li je to posljedica ljubavi ili ogromne želje, ja to ne znam, ali na trenutak je izgledalo kao neka vrsta bajke.
Okay.
Well, dobro, u redu. Ja mislim da u životu uvek postoji nada. U to sam siguran. Neki ljudi misle da je ovo odličan film, ali im se taj kraj baš ne sviđa.
Very great film and then they don't like the ending. Really?
Yeah, stvarno, da. Ima ljudi koji tako misle. Možda bi želeli ciničniji pristup. Ima i onih kojima se upravo kraj veoma dopao. Dakle, ne možete svima ugoditi. Treba zbog toga da sledite svoje namere.
So you just have to go the way you think is right.
A glumci u vašeg filmu? Pored njih se pojavljuju i deca. Mi od reditelja često čujemo da je teško raditi sa decom. Šta vi kažete na to?
Ne.
Ja mislim da je sa decom lako raditi. Ja volim da radim sa decom i to je moja specijalnost, ako mogu tako da kažem. Mislim da su deca odane i poštene. Ja zaista volim da radim sa decom i sa glumcima volim da radim. Glumce obično biram veoma pažljivo i smatram da ukoliko potražim dovoljno vremena na casting, taj posao koji radimo mora da uspe. Vrlo sam zadovoljan glumcima u svim svojim filmovima.
Choosing a casting, then I think that it's going to always work. So I'm really happy with the actors I have in all of my films.
Are they famous?
Jesu oni popularni u Finskoj? To vas pitam jer ne znamo ništa o tome.
Finska
je mala zemlja i naravno da su neki od njih poznati, ali mi nemamo zvezde ako na to mislite. Neki od njih su poznati, neki nisu.
Some of them are known, some of them are not.
Da li su postali zvezde posle vašeg filma? Naravno, neki jesu. Imate li svog omiljenog glumca ili glumicu ili nekoga sa kojim biste volili da radite? Ko je najpopularniji srpski glumac? Imamo nekoliko generacija glumaca. Šta biste rekli, ko je najpopularniji?
Bata Živojinović.
A glumica?
How about female?
Milena Dravić.
Okay, well,
u redu. Ja želim da radim sa njim.
That's very good answer.
Odličan odgovor. Šta znate o srpskom filmu?
Well, of course I know Kusturica.
Naravno znam za Kusturicu. Yeah. Bili smo zajedno na jednom prilikom u žiriju u Sankt Peterburgu. Znam za film Klip.
And then I Klip. That's one.
Maja Miloš.
And Circle.
Krugove.
Yeah.
And I'm sure there is some other ones.
I siguran sam da ima još filmova kojih ne mogu da se setim. Postoji jedan problem. Relativno često gledam filmove koji dolaze sa Balkana, ima da smatram da je srpski film najsnažniji, mogao bih da ga pomešam sa nekim filmom iz Bosne ili neke druge zemlje.
But you know, like when I see films, I might mix up with the Bosnian film or you know.
Ta zbog jezika, da.
Or you know.
Pomenuli ste novije srpske filmove. Gde biste ih svrstali? Jesu li oni savremeni?
What do you think about its position on those two films? Are there contemporary?
Mislim da je jedan od osnovnih problema što mi nemamo priliku da te filmove vidimo. Mislim da je film Podzemlje bio poslednji film iz Srbije koji je imao bioskopsku distribuciju u Finskoj.
Maybe it was underground of or maybe even not underground.
Ili čak dom za vešanje.
What if it's Gypsy? Time of a Gypsy?
Taj
mi se film veoma
dobro.
Mi nemamo priliku da vidimo srpske filmove u bioskopima. To je problem. Nema ih čak ni na televiziji. Ja bih filmove koje znam voleo da prikažem drugim ljudima u Finjsku. To je verovatno problem i kod vas. Vaše televizije ne kupuju finske filmove, a naše ne kupuju srpske filmove.
Maybe like your TV channels are not buying Finnish films and Finnish TV channels are not buying Serbian films, and that's very a shame.
Šteta, jer mislim da bi ti filmovi trebalo da budu vidjeni. To je problem, ali se nadam da ću u skorijoj budućnosti postojati barem neki website na kome ću moći da gledam srpske filmove.
That I can go and Serbian film.
Da ću moći da platim
like
i gledam filmove jer sam voljan da platim da bih gledao.
Maybe,
ja sam te filmove video jer sam bio na nekim filmskim festivalima, ali da sam na neki drugi način želeo da ih vidim, jedini način bi bio nelegalan. To je glupost. Ja sam filmski reditelj i prinuđen sam da to radim. To je problem distribucije filmova.
I can only find them illegally. And that's dumb because I'm a film director, I can't do that. So that's, I think, one, like this distribution problem. We should
trebalo bi da pronađemo način da te odlične srpske filmove prikažemo u Finskoj ili u drugim evropskim zemljama.
And all the other countries as well.
I još nešto.
So people could find them. And Yeah. And then another, you know, even like
ako želim DVD Doma za vešanje, ne mogu u Srbiji nigde da ga pronađem. Postoji li u Beogradu mesto gde mogu da kupim taj DVD? Recite mi. Otići ću i kupiću.
No, if there is a place in Belgrade I can go and buy it, tell me and I'll go and buy DVD.
Postoji takvo mesto blizu, reći ću vam posle ovog razgovora. Pomenuli ste klip i krugove, dva filma novijeg datuma. Jesu li oni gledljivi u kontekstu evropskog filma?
In way of European cinema. Well, what do you think about them, those films?
Well, of course.
Naravno da su srpski filmovi gledljivi. Mi ne znamo mnogo toga o Srbiji, zaista. Mi ne znamo ništa. Morali bismo da znamo mnogo više. Ja ne govorim o nekakvoj propagandi, već o stvarnom životu. Mislim da su ljudi za to zainteresovani. To su filmovi koji su univerzalni. Možda se oni neće svidjeti svakome koji ih vidi, ali ima ljudi koje to zanima. Samo ih treba do njih dovesti.
And I think people are interested. I mean, these films are universal. Maybe they don't, everybody don't like them, but, you know, there's people who would be interested. We just have to get them to them.
That's what you was asking.
Upravo ste to pitanje postavili publici posle projekcije svog filma. Da li je vaš film univerzalna priča? Zbog toga vas to pitam.
And if they, you know, if they... Yeah, I think the Serbian
mislim da su srpski filmovi univerzalni, ali moram i da zamolim publiku koja je gledala moj film da napiše nešto o njemu na IMDb-u, zbog toga što to u mnogome pomaže finansiranju mog sledećeg filma. Ako Amerikanci ili Finci vide te tekstove, reći će, ako je neko u Srbiji voleo taj film, možda je taj film zaista dobar. Kako se finansiraju filmovi u Finskoj i u svetu? Kakva su vaše iskustva?
Like in other Scandinavian countries,
u Finskoj i u ostalim skandinavskim zemljama film nije biznis, film je neka vrsta kulturne samoodbrane.
No, it's cultural self-defense. It's kind of like defending that,
evo primjera.
Okay, Ukraina.
Ukrajina na primjer nema mnogo svojih filmova. I to je problem.
That's a problem for them. I mean, Ukrainian film is not that big. I mean, Finland, Sweden,
Finska,
Norway,
Švedska, Norveška imaju svoju kinematografiju.
Films.
I reči pre svega like o odluci da države da podrži 20 ili 25 drugometražnih filmova. To je kod nas tako. Ako imam ideju, kažem šta bih želeo da snimam, pokušam da u predprodaji pronađem producente na televizijama, čak i van granica Finske, onda se obratim Finskom filmskom fondu koji se finansira sredstvama koja se iz Nacionalnog lutrinskog fonda izdvajaju za umetnost.
But it's totally different than like
taj se način u mnogome razlikuje od finansiranja u Americi, gde je film pre svega biznis. Tamo se sve obračunava. Da vidimo koliko će novca biti uloženo da bismo toliko i toliko zaradili.
And of course,
i vi ste naravno nezavisni.
In Finland, yes.
Da, u Finskoj naravno. Kada bih želeo da film snimam u Americi, sve je drugačije. To je novac koji se finansira. Baš sam sinoć ispričao kako smo dobili poslednji novac koji nam je bio potreban za završetak filma u Osari Gola Luka. Asistent ruskog producenta Sergeja Seljanova je pročitao scenariju i rekao da je to najbolji scenarijo koji je ikada pročitao. Sreli smo se sa njim i rekli mu da nam je potrebno još novca. On nas je pitao zbog čega film ima tu strukturu, a ja sam odgovorio da je to film simfonija. On je rekao da će nam dati novac, a ja sam pitao da li želi neki ruski element u tom filmu. Odgovorio me je ne, jedino traži da snimim dobar film i to nam je dosta pomoglo.
I want only thing I want you is to make a good film. It helps us as well.
But you have ali vi u filmu imate ruskog film.
I know, but,
karaktera. Znam, ali da, kada smo pisali scenarija nismo pretizirali da je to ruski dečak. Mogao je to da bude dečak iz Somalije ili bilo koje druge zemlje. To smo odlučili prilikom castinga. On može da bude Rus, ali može da bude i Etiopijan, na primjer.
This boy, he could be Russian, but he can be from Ethiopia, so...
Ima li tih problema o kojima u filmu govorite u Finskoj? Ima li neprihvatanja stranaca, mladih ljudi koji umiru od raka u toj meri, uništenih porodica?
Those young people dying from cancer... ruined and
I think this
to ima svuda. I mean, always, dečak koji se koga ne prihvataju Rus, ali on može da bude i Srbin, Šveđanin, Etiopljanin. Stvar je u tome da je on drugačiji. Različitost je ono što nas je zanimalo. Nismo želili da svi budu isti. Znate, rak je svuda oko nas, ljudi oko nas se razvode. Sve su to univerzalne priče.
And all those, you know, cancer is everywhere, and also divorces are everywhere, and I think there's a universal things.
Yes, they are, but
tako je, ali mi sad razgovaramo o Finskoj. Ovde, na primjer, mi imamo ksenofobiju. Ja, kada razmišljam o Finskoj, mislim o zemlji u kojoj su ljudi malo tolerantniji nego ovde zbog ratova i svega ostalog. Zbog toga vas to pitam.
Other people than here because of the wars and everything. That's why I'm asking you that.
Well, maybe,
možda je
maybe,
malo drugačije,
yes,
ali znate, zavisi you know, koju priču odaberete.
But it's a matter of, you know, which stories to pick.
A zašto ste vi odabrali baš te priče? Činile su mi se interesantne. Yes.
Okay, good.
Odlično. Hvala vam.
Thank you.
Hvala vama. Čuli ste Akija Louhimäsa, koji je bio gost ovogodišnje nedelje finskog filma, koja je trajala prošle nedelje u dvorani Kulturnog centra.
u Sava centru, Domu omladine, Dvorani kulturnog centra Beograda, Cineplexu Ušće, Jugoslovenskoj kinoteci i Domu kulture Studentski grad, u toku je sedmi po redu Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldux, koji je počeo 8. maja projekcijama filmova Fudbalski trener Zoran i Afrički tigrovi Sema Bensteda i Moj zanat Mladena Matičevića. Beldux će trajati do sutra, a u okviru 7 dana festivala prikazana su 34 filma recentne dokumentarne filmske produkcije iz Srbije i sveta. A filmovi su ili će biti prikazani u 6 programskih celina. Srpski takmičarski program, međunarodni program, 3D. Beldux podržava Kosovo i Metohija u fokusu, van konkurencije, dok je specijalni program posvećen obeležavanju 100-godišnjice Prvog svetskog rata. U današnjoj emisiji fokus je na kategoriji domaćeg takmičarskog programa, a čućete šta o svojim filmovima i radu na njima govore autori. Marko Cvejić, reditelj filma Love s onoga svijeta, Vladimir Perović, reditelj filma 2 i 2 i Jovana Nikolić, koscenaristkinja i producentkinja filma Pogrebnik. Po rečima reditelja filma Love s onoga svijeta, ovaj film je dokumentarna priča o savremenom svecu, proroku moderne Srbije, ideološkom i moralnom emigrantu, cirkuzantu i zabavljaču Lavu Geršmanu. O tome koliko je rizično bilo upustiti se u snimanje ovog filma, govori njegov scenarista, montažer i reditelj Marko Cvejić.
Ovaj film, sam ja počeo da pravim kao jedan potpuno drugi film. I u jednom momentu je to krenulo nekim drugim putem da bismo na kraju dobili ovaj proizvod. Neki radni naslov filma je zapravo bio Srpski proroci 90-ih. I film sam počeo da istražujem, zapravo temu sam počeo da istražujem sa nekoliko likova i karaktera da bi se na kraju ispostavilo da je Lav u stvari najviše spreman za saradnju, najviše spreman da otvoreno priča o tome i najviše sadržaja je zapravo imao u tom filmskom jeziku, tako. Nisam pošao ni sa kakvim predubeđenjima. Ono što je mene zanimalo je zapravo ko su ti ljudi kojih se mi sećamo 90-ih. Zanimalo me najviše na koji način je, na primjer, to što oni rade uticalo na građenje nekog javnog mnjenja, da li je javno mnjenje uticalo na njihovu pojavu 90-ih. Hteo sam takođe da istražim granice onoga što se zove, uslovno rečeno, bela magija, vidovnjaštvo, proroštvo, ali iz tog nekog urbanog aspekta. Mene lično, onako intimno, nije baš toliko zanimalo da bi sad svoj intimus prepustio tome, ali me je strašno zanimalo ko je zapravo Lav Geršman bez belog dela. I onda dok smo došli do tog momenta da skine belo delo, prošlo je neko vreme, tako. I onda sam zapravo shvatio da treba da nastavimo tim putem, jer je praktično bio spreman da pokaže ko je Lav Geršman. I onda u jednom momentu mi je nešto mi je rekao, pričali smo nešto, on je rekao, juče sam baš pričao sa svojom mamom, pa ne, čekaj malo, kao, sa svojom mamom, koliko imaš ti godina, koliko tvoja mama ima godina, znači. Onda kada je rekao, kad mi je pričao svojom mamom, on se rekao, okej, ajde sednem u kolo pa da idem u Ukrajinu da upoznamo i tvoju mamu. Praktično, ja lično, ekipa koja je sa mnom radila na realizaciji ovog filma, mi smo nepretenciozno ušli u celu ovu priču, jer to je nekako iza nas, jel tako, taj period obeležio na neki način naše odrastanje i shvatanje tih nesrećnih 90-ih, ali opet mi je stalo bilo do toga da na neki način mi damo jedan svoj komentar observacije toga što se događalo 90-ih i gde su oni bili jedan deo toga. Ja sam vrlo kritički se postavio na početku tog istraživanja, tako. Ja, ajde sad da ne pominjem ostale sa kojima sam počeo da radim. Neka probna snimanja smo i napravili. I ja sam tada zapravo video da je različit njihov zapravo različita pozicija bila u odnosu na tadašnju vlast. Da su sa različitom iskrenošću govorili o tome i zato sam se na kraju odlučio za Lava, koji je najviše bio sadržajan i koji nije bio možda intimno blizak ili nije bio tadašnjim vlastima blizak. Meni se učinilo da nije i da ima mnogo više tih nekih drugih sadržaja njegove ličnosti koje su vredni prikazivanje i istraživanje, tako. Kada smo počeli da radimo, on je došao čovek sa punom kesom arhivskog materijala i predao mi jedno 15 videokaseta, VHS i jedno 20 DVD diskova. Zašto bismo morali, recimo, možda 3/4 budžeta da potrošimo da bih došao do uopšte takvih arhivskih materijala. On se ja zapravo shvatio da on ima jedan profesionalni odnos prema tome, nikad nije zakasnio na snimanje, što je vrlo važno u takvim situacijama. Tako da praktično to su bili ti neki elementi koje su mene nagnali da se odlučim da ipak napravim priču o njemu kao eto osobi koja je vredna da ostane nešto iza nas.
No one sits down. I see me not eating much in a place forgotten and moved around. No one sits. They just drop things down upon a table, forgotten. Oh, here they gathered, here they withered, here they thrive. Where stories begin and stories survive. Oh, candlelight, it's only me. No one sits down. I see love, warmth, happiness. My parents, friends, all the life and plants, people, pets, making a great plant in a kitchen that is memories old. Plates worn by meals told between the salt. Come and go.
one says. No one says. Move around, no one says. They just drop things down upon a table. Forgotten. On a table, forgotten. Upon a table, forgotten. Upon a table, forgotten. Upon a table, forgotten.
Filmorama. Film 2 i 2 reditelja i scenariste Vladimira Perovića, koji je na ovogodišnjem Beldoksu doživeo svetsku premijeru, rekonstrukcija je hronika i esej zbližavanja dva para, dva sveta i dva načina života. Fotografkinja Božana i njen suprug fotografišu romski par koji živi u njihovoj blizini u Miljakovačkoj šumi. Reditelj Vladimir Perović snima ovaj njihov nesvakidašnji umetnički i ljudski susret. A sve je počelo fotografijom autorke Božane Marinček, koju je reditelj video. Reditelj Vladimir Perović.
U lijevom dijelu ugla nalazi se neko stilsko ogledalo, ali kinesko stilsko ogledalo, neka klasika, u kome se ogleda žena koja na tiganju usred šume sprema neku hranu. U desnom dijelu je domaćin koji se navarti ovako i čeka. Slika je nosila naziv doručak za domaćina, ide ručak za domaćina. Večer za domaćina, eto, to nije važno, ali je za domaćina. Mene slika fascinira, moram da kažem, i onda sam počeo Božan da osjedam da mi kaže ko su ti ljudi, šta se tu dešava i tako dalje. I kroz priču dođemo do toga da su pogledali ljudi izbjeglice sa Kosova, Estoni ljudi, koji su našli utočište u Miljakovačkoj šumi. Miljakovačka šuma je prostor kroz koji, sem onih džogera i nepomenutih ljubavnika i preljubnika, primosa, i tako dalje raznih ljudi, prolaze i šetači poput Božane i Danila. Božana u potrazi za objektima svoje inspiracije. I jedini ljudi koji su uspostavili kontakt sa tim siromasima jesu upravo Božana i Danila. Tog časa ja sam znao da imam film. I napravio sam nešto, napravio sam jedan paul prema prijateljima. Ja sam ih u prvom dijelu predstavljao kao ljude koji su otuđeni, koji su daleki, koji čak možda u gledalcu mogu da izazovu i neku emociju lošu, da bih ih što jasnije i što strašnije kontrastirao ovim siromasima koji su na druge strane. I poželio sam prosto da kad vam se već učini da između ta dva svijeta ne može biti dodira, da vas zavara, da napravi jedno krivo uvođenje, kako to reći, dramaturzi, i da na kraju dođemo do toga da su jedni i drugi negdje na elementarnom nivou, nivou ljudskosti isti, da su nekakve potrebe iste, samo se društvene okolnosti mijenjaju, nekakav okvir koji nam je dat ili na koji djelimično utječemo. Dakle, ja sam prosto od početka gradio film imajući u srcu jednu, da kažem, tezu. Tezu da smo svi negdje isti, što bi se reklo, kakve razlike mi kralje i prosjaka. Eto, to je negdje bilo način nastajanja filma. Naravno da sam pokušao da kontrastiram tada svijeta i da priču o medijima i tom posredovanju negdje nabacim gledalcu, ali sam jednu stvar pokušao da pasiram, možda nekom ostalo nezapaženo, da Božana u prvoj sekvenci, četiri su godišnje dobro, da tako kažem, kreće sa jednim ogromnim interobjektivom. Već u sljedećem godišnjem dobu taj objektiv je manji, u trećem je on nekako normalniji, da bi na kraju u posljednjoj sceni Božana i odustala od slikanja, odustala nešto tamo pored smeća, ali odustaje od slikanja svojih objekata. Ti objekti su dobili nekako, ajde sad moja interpretacija, mislim da to tako kažem, dostojanstvo ljudskih bića ravnih nama iz takozvane civilizacije, iz sređenog života, iz komfora. i praktično taj medij slike, odnosno medij fotografije u kome imamo subjekat i objekat, pomogao je da dođe do tog nekakvog zbližavanja. Ja sam film pravio, vi ste pomenuli spontanost kao čistu rekonstrukciju. Dakle, događaj njihovog zbližavanja se desio mnogo prije nego što sam ja saznao za sve to. Ali ja sam prosto želio da tu metodu rekonstrukcije legitimnu i jednu tehnika u dokumentarizmu iskoristim, naravno uz malo doaranžirane, sitno doaranžirane scenice ili detalje koji meni nešto znače i koji će cijelini filmskog kazivanja nešto značiti. U tom smislu moram da kažem da je bilo i stvari za koje sam zamolio ljude da urade na način na koji ja želim, ali se desilo i mnogo toga spontano. Tako recimo ona slomljena lopata gde oni vade ispod snijega balvan, se desila. Desilo se isto i nešto što je meni fantastično, da Božena, koja ima snage da doberu te šipurke, komentariše kakve su boje, u jednom trenutku se ubode i sisa prst, krv sakriva. Prosto, to je reakcija svakog normalnog čovjeka, ali u ovom slučaju možda dobija malo ironičan prizvuk, građanski čovjek se u toj nekoj elementarnijoj stvarnosti možda malo teže snalazi, odnosno taj ugod je i ugod te stvarnosti. Dakle, tako bilo je tu još nekih spontanih elemenata i nečega što nije, o čemu nisam ništa znao na početku pravljenja filma, između ostalo taj Milutin, simpatični, tamnoputi čovjek iz šume, on zaista preko ljeta spava onako napolje, gdje se potpuno, ja sam ljeto iskoristio i tu i još neke takve stvari. U filmu, po mom dubokom uviđenju, sve govori i prisutno i odsutno, i pokazano i nepokazano. U filmu, posebno u dokumentarnom, postoji jedan dramaturški pojam, kaže voz, train. To je ono što vuče ili što bi trebalo da vuče gledalca da ostane i u ovakvom, za nekoga dosadnikavom, umjetničarenju, da ostane do kraja. U ovom slučaju mislim da te suprotnosti u početku čine taj jedan, zovimo ga suspens, jedna napetost, šta će se desiti, da li će se išta desiti, da li će ovdje stvarnosti ostati takve, do časa dodira, to je prvo dodira objektivom, tako dalje, a onda se pitamo dokle će to dovesti. Prosto to je nekakav moj način razmišljenja. Još nešto, dokumentarni film nastaje od prve ideje, kad upoznate junake, do zadnjeg reza. To znači da sve što se desi, inkorporirate, ako vam se čini da je pogodno i da slijedi onu vašu ideju. Tako sam i ja mnoge stvari tokom snimanja filma, već sam neke pomenuo, prosto pridodavao onoj osnovnoj ideji. Ali znao sam šta je polazište i znao sam gdje je kraj. Moram da vam kažem da recimo ovaj moment sa zimom i sa drvetom koje je čovjek negdje u jesen upamtio gdje se nalazi, pa ga testeriše ispod snijega, to nisam imao u pripremi. To se bukvalno desilo tada. Ja iskreno volim, mnogi možda ne vole i mnogima je to dosadno, ponavljam, taj nekakav japanoliki minimalizam. Otkad sam vidio davnih godina film Kanete Šinda, Golo ostrvo, igrani film od 2 sata, bez jedne riječi, ja sam ostao sa tom jednom fascinacijom da se može pričati priča, da se može graditi narativ i bez upotrebe verbalnih sredstava. Čak mislim da u dokumentarnom filmu i većinu filmova sam tako i uradio, riječi nisu izražajno sredstvo, nego samo pri pomoću davanja određene količine informacija koje treba nešto drugo da grade i koje su argument druge vrste. Dakle, ja sam daleko od ovih filmova koje Amerikanci zovu izlagačkim dokumentarcima, a to su oni u kojima samo komentar, priča i priča, I ja se pitam, pa zašto da ti vjerujem kad mi pričaš taj komentar? Stvarnost sama za sebe i slika sama za sebe više govore i rečitije govore nego komentari i nečija viđenja.
Sie mich sagen hören. Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich hoppla.
Und das Schiff mit 18 Gern und mit 50 Kanonen wird den Schwind.
Thank you. Bata, poreklom Srbin, napušta rodnu Nemačku da bi se u Srbiji zaposlio u međunarodnom pogrebnom preduzeću svog tasta Drnde. Drnda International sa sedištem u Požarevcu i predstavništvima širom Evrope je neprikosnoveni broj 1 u prevozu preminulih emigranata. Uprkos Batinim nastojanjima da ostane sabran, težak posao ostavlja traga na njemu. Pogrebnik je film o tome kako živimo i radimo za željenu budućnost dok nam životi prolaze. Reditelj i koscenarista ovog filma je Dragan Nikolić, a posle projekcije filma na festivalu Pogrebnik o filmu je govorila koscenaristkinja i producentkinja filma Jovana Nikolić.
Mi smo počeli film da razvijamo 2010. godine po ideji koja je došla od Horsta Widmera. Horst Widmer je austrijski pisac i novinar koji radi za ORF. On je istraživao o emigrantima. Došao do gospodina Drnde, snimio je o njemu neke radio emisije koje su se emitovale na ORF-u i on je imao ideju da se snimi film o ljudima koji su 70-ih godina otišli iz istočne Srbije, to su uglavnom Vlasi, i otišli su sa namerom da nešto zarade na par godina i da se posle vrate u svoja sela. Onda su među vremenu odlagali da bi se gradili još jedan sprat, pa još jedan sprat, pa onda ofarbali fasadu, pa kupili veću kuću, pa još jedan auto. I umeđu vremenu njihova sela su prazna, oni putuju i nisu se ni tamo skroz asimilirali na zapadu, a više se ne osjećaju ni ovde kao kod kuće. I njegova ideja je bila da se napravi film o ljudima koji nisu ni tamo ni ovde. I mi smo pošli od te neke njegove početne ideje i snimali smo s vremena na vreme gospodina Drndu i imali smo problem, televizije su sugerisale da bi glavni karakter trebao da bude gospodin Drnda, a nama je trebao neko ko ulazi tek u taj posao, neka osoba sa kojom bi mi mogli publiku, pošto je naš stil ovakav, znači mi ne želimo da dodamo naraciju, ne želimo ni na jedan drugi način da vam nešto objasnimo, nego želimo da vas uvedemo u taj film zajedno sa onim što se tom nekom liku dešava. I onda nam je neka naša ideja bila da bi to moglo da bude neki možda od vozača gospodine Drnde. Ima jedan film, zove se Salesman, dokumentarac koji je odličan i radi se o ljudima koji se bave prodajom Biblija. I oni, to je crno-beli film, odličan film koji je ono već ono kao remek delo svetske kinematografije, antologijski. I to je nas nešto vuklo sve u tom pravcu. Pre toga u nekom trenutku se tu pojavio i Bata. Bata i Tanja su došli u Srbiju tako što... Ja mnogo pričam.
Interesantno.
Bata i Tanja su došli u Srbiju upravo iz tih razloga. Drnda ima dobro razvijen posao i oni su došli da budu svoje na svom. Bata je inače rođen u Nemačkoj. Njegovi su otišli još... Oni su iz Zagore, iz Hrvatske, ali su otišli još pre rata i bili su gastarbajteri i Bata se tamo rodio, odrastao i on je, što može da se vidi po njemu, on je došao ovde da radi težak posao, nije on došao da zamišljao da će to da bude lako, ali to je ipak porodična firma, treba to neko da nasledi i došli su tu, ipak posao je mnogo teži nego, znači, mislim da, sad ja vam sugerišem, pa to možda nije u redu, ali reći ću vam šta je za nas najbitnija scena u ovom filmu. To je onaj trenutak kada u stvari Bata i Tanja sede na onom parkingu i govore o tome šta je u stvari suština, šta je to što smo mi svi izgubili. Bata kaže, mi smo izgubili pogled na to šta u stvari život znači, da prevedeš malo vremena sa prijateljima i porodicom i da, ne znam, baciš kobasicu ili ne znam tako. Eto, to je to. Mi smo Batu mnogo zavoleli i zapravo napravili smo dva filma na kraju. Jedan film u kome je Bata glavni lik i drugi film u kome je Drnda glavni lik. Zašto? Iz više razloga. Znači, televizije su sugerisale da Drnda bude glavni lik zbog toga što je on već dugo u poslu. Nas je Batin senzibilitet vuko da to bude Bata. I televizije su one koje mašu farma i one su glavne, one emituju filmove i tako dalje. Na kraju mi smo napravili dva filma, također tražili su od nas da uradimo nešto što se nama nije dopalo, a to je da u stvari ta verzija, ta žena koja je glavni financijer filma, ona je došla kod nas sa ZDF Arte televizije i pogledala je u montažu materijal i rekla je da bi ona voljela da film bude sa naracijom kroz ceo film, da to možda, rekla nam je bukvalno ovako, to možda može ovde u Srbiji za vas, ali u Nemačkoj mora da se čoveku objasni, da neko kaže mi pravimo film o ovom i ovom čoveku zato što je on za nas bitan iz tih i tih razloga, on se nalazi na ovom i ovom mestu, ko, gde, šta, kako, zašto, i sve to da se kroz naraciju provuče. I sad mi smo pitali, bili smo šokirani, jer u našem nekom treatmentu i nekom materijalu koji smo mi pičovali upravo piše da mi težimo da pratimo naše karaktere što duže da bi napravili film koji će da bude, da se odvija spontano bez ikakvih intervencija reditelja u tom smislu, i nadali smo se da kad napravimo dobar film da će ona to da vidi i da će nas ipak podržati. Nadali smo se i da će neki festival da uzme taj film, i onda kad je ITFA uzela taj film sa puno muke, zato što prvo smo imali zicer dok Leipzig nas je pozvao, a mi nismo mogli da završimo film, nismo mogli da se izborimo sa njima, smo hteli da u isti film gurnemo i Batu i Drndu i da zadovoljimo televiziji, da budemo plaćeni i sve da uradimo, i onda smo imali puno smo morali da razgovaramo sami sa sobom što mi u stvari radimo. Mi radimo za pare ili radimo film, što je nama najbitnije, i onda smo presekli kao to je to i tad smo se izborili. Umeđu vremenu su prošli svi prošireni rokovi za Dok Leipzig, onda smo prošli i veći roki za ITVU, pa smo tražili produženi rok, oni su nam dali, pa smo tražili drugi produženi rok, oni su nam dali. Ja nisam imala obraza da pitam za treći produženi rok, ali nismo se bili izborili sa filmom. I na kraju smo mi, kada smo videli da se tom filmu negde nazire kraj, a nismo ga još postavili, to je bio početak septembra, mi smo onda pisali ITVI i molili da oni ipak pogledaju naš film, i napisali smo im neki šaljiv mail da bih isprovocirali da oni to pročitaju i odgovore, i oni su se upecali na šalu srpsku i onda su oni ipak prihvatili nama posle svih rokova da pogledaju film i uvrstili nas u selekciju. Mi smo onda mislili, wow, sad će oni da nas plate, ali oni nisu nas platili, nego su rekli, aj sad deca pravite novi film. I mi smo onda krenuli da pravimo novi film i do februara smo montirali novi film i onda smo im poslali taj novi film i sad oni tamo nešto razmišljaju. Ne znam kako je sa drugim dokumentarcima, znači postoje razni stilovi, ovo je skroz bez intervencija, donesete gomilu materijala koje ste snimili i onda kreće, u stvari čovjek počinje da se traži i ide napred, nazad. Kavijer nije prikazan u Srbiji ni na jednoj televiziji, a prikazan je, na primjer, na nacionalnim televizijama Švedske, Velike Britanije, Finske. U Americi je prikazan na 92 kanala, ne zato što je film mnogo dobar, nego smo mi uradili taj film sa nekom u saradnji sa nekim ITVS fondom, doduše uspeli smo to retko ko dobije njihovu podršku, a onda oni dobro prodaju taj film dalje, oni vam daju novac, ali za to dobiju pravo da mogu da prodaju. Prodali su na 92 kanala. Mi možemo se hvalimo da je bio na 92 kanala, ali nismo dobili pare od 92 prodaje. Kada smo uopšte pričali da ćemo da krenemo da snimamo ovaj film, sad neko je u žalosti i ti sad treba da dođeš kod njega, nisi mu niko i ništa, uključuje si kameru i to je to. Međutim, drago mi kada je krenuo da snima, bilo mu je u početku vrlo neprijatno, on je to snimao i otkrio dve stvari. Jedna stvar da ovi ljudi iz ove sredine, znači oni su navikli na, mi imamo neki drugi materijal u kome se to baš vidi, oni su navikli da svoje sahrane, svadbe i sahrane snimaju, da ih prikazuju i na televizijama i tako dalje, i tako da to njima nije bio neki veliki problem. A druga stvar koja je bila, Kada se Dragan zbližio sa batom, prosto oni su ulazili i bata bi rekao, mislim, ljudi bi se iznenadili, a bata bi rekao, snimamo film o preduzeću, da li može, ljudi bi rekli može i to je to. Znači, i birali smo mi slučajeve koji bi odgovarali našem filmu, a i za koje smo imali dozvole. Bilo i ljudi koji su rekli da ne žele da budu u filmu.
Slušali ste Jovanu Nikolić, koscenaristkinju i producentkinju filma Pogrebnik prikazanom na Beltoksu.
Eko.
Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
I završeni su još jedni kulturni krugovi. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Dejan Vasiljević, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.